эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Протягиваются дипломатичные намагания для развязания грузинско-российского кризису. Керавництво России обмерковывает пытание дальнейшего статуса Паўднёвай Осетии и Абхазии и ставить под пытание территориальную целостность Грузии. Тем часом грузинский парламент одноголосно проголосовал за выход Грузии из Содружности Незалежных Державов. Далее заглядом ситуации Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі б прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы», заявіў, што, цытую, «пра размовы наконт тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі можна забыцца, бо прымусіць асетінаў і абхазаў пагадзіцца з такой логікай, што іх можна сілай вярнуць у грузінскую дзяржаву, будзе немагчыма». Канец цытаты. Тым часам сёння парламент Грузіі аднагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, падтрымаўшы тым самым адпаведную рэзалюцыю прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі.
Расказваў Сергей Шупа. Аператыўныя паведамленні пра сітуацыю ў Грузіі ўвесь час на нашым сайце свабода.орг і, натуральна, ў выпусках навінаў што паўгадзіны. 13 жніўня Александр Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву ў сувязі з ахвярамі ў грузінска-асетынскім збройным канфлікце, але не выказаў словаў падтрымкі кіраўніку Грузіі Міхаілу Саакашвілі. Напярэдадні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў абураўся, што Беларусь не падтрымлівае Расію на міжнароднай арэне. Меркаваннямі палітыкаў пра беларускую пазіцыю ў расійска-грузінскім канфлікце цікавіўся Ягор Маёрчык.
Адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі звяртае ўвагу на заяву расійскага амбасадара Александра Сурыкава, які абурыўся, што Беларусь не падтрымала дзеянні Расійскай Федэрацыі ў асетынскім канфлікце.
І кантэкст заявы, і форма заявы вельмі нагадвае, ведаць, разборкі ў крымінальным асяродку, калі адзін падзельнік кпіць другому падзельніку, маўляў, я ж цябе тады падтрымліваў у незаконнай нейкай справе, што ж ты мяне цяпер от кінуў? Чаму афіцыйны Менск кінуў? Вельмі ж ужо, ведаеце, дэманстратыўна разбойны быў напад Расіі, і выказаць тут падтрымку, значыць, паставіць сябе ў адзін шэраг гэтым разбойнікам. Гэта ўсё прымусіла гэты рэжым хаця бы фармальна захаваць нейкую бачнасць прыстойнасці.
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева падтрымлівае пазіцыю афіцыйнага Менску, а таксама адзначае станоўчую ролю Расіі ў грузінска-асетынскім канфлікце.
Мае лічнае мнение супадаюць абсалютна з пазіцыямі афіцыйных властей нашего государства. Я теми своими мыслями и чувствами с мирными людьми, ни в чем не повинными, которые были, к сожалению, втянуты в грузинскими властями в эту страшную ситуацию, которую можно даже было бы назвать и войной. Твердая позиция России возымела, безусловно, положительное воздействие на то, что война не продолжилась.
Сваёй самастойнай пазіцыі не ва ўлада ў Беларусі, не ў Александра Лукашэнкі няма. У гэтым перакананы былы міністр замежна-эканамічных справаў і амбасадар Беларусі ў Латвіі Міхаіл Марыніч.
Пазіцыі беларускага правіцеля нет. Он прамаўчаў і выразіў толькі спустя некоторое время ее не было и нет. Это чисто маринеточная позиция, ни больше, ни меньше. Даже в данном случае она не проявила себя достойно по отношению к своему союзнику.
Был и специальный представник министра замежных справ, керовник либерально-демократичной партии, депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич, отмовился прокомментовать свое ставление до официальной позиции Беларуси по грузино-осетинским конфликте. Однако спедар Гайдукевич поделился думками на конт деяния группы.
Саакашвили своими руками просто уничтожил суверенитет своего государства. Нанес смертельный удар по суверенитету государства. Грузинско-белорусские отношения строятся в формате тех отношений, которые они сегодня есть. И не надо тут сразу передергивать. А что касается заявления Саакашвили по поводу выхода из СНГ, так это, по-моему, ни у кого вообще никакого удивления не возникло. То, что Саакашвили сказал, что вышел из СНГ, чисто по-человечески мне его понятно. Я не знаю, кто ему подаст руку, когда он приедет туда, на СНГ.
Думка керовника либерально-демократичной партии депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб безвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. А тым часам у сталіцы ў Грузіі прыбываюць тысячы ўцекачоў з горы, іншых грузінскіх гарадоў і вёсак, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў. У лагерах ўцекачоў сёння пабываў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. З ім пагутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле фотакарэспандэнта агенцтва Associated Press Сергея Грыца, лік уцекачоў у Тбілісі ідзе на тысячы. У горадзе дзейнічае тры цэнтры рэгістрацыі уцекачоў, якіх рассяляюць у 170 месцаў па ўсім горадзе, у інтэрнаты, дзіцячыя сады, школы.
Пунктах рэгістрацыі ў горадзе наблюдаецца столпатварэнне, людзей очень много, с детьми, очень часто просто без вещей, в чем были, в том и удрали. Кто неделю назад, кто буквально вчера вот из горя вышел, с тем, что русская колонна прибыла.
Паводле спадара Грыца, некоторые утекачи распавядают, что российские ці асетынские войскоўцы наумысно спаливают их дамы.
Конечно, впечатляют дети, там годик, два, три, которые спят прямо вот на сумках, на руках у мам, такие детки до года. А там не помыть его, не покормить нормально, не переодеть. Просто жизнь на улице такая цыганская.
Тем не менее, спадар Грыц скажет, что гуманитарной катастрофы у Тбилиси не назирается. Оформление и размещение утекачов организовано добро.
Я сейчас нахожусь на окраине Тбилиси, здесь на территории бывшего стройбата Советской армии. Очень просторная территория. Сооружается палаточный городок. Пока стоит 8, но будет всего 10 палаток, каждая из них на 40 человек рассчитана. Коммунальные службы Тбилиси проводят электричество, роют траншеи для подвода питьевой воды, привезено необходимое количество туалетов.
Учора Сергей Грыц быў у горадзе Горы, які захапілі расійскія вайскоўцы. Сёння ён даведаўся, што расейцы адтуль выгналі ўсіх журналістаў.
Это очень хорошо, что выгнали, они расстреляли.
Гэта быў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. Ён сёння наведаў у Тбілісі лагеры грузінскіх уцекачоў з зоны грузінска-расейскага збройнага канфлікту. Тым часам у паўночнай Асетыі размяшчаюцца тысячы асетынаў, уцекачоў з Цхінвалі і іншых мясцінаў паўднёвай Асетыі, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў у часе ваеннага канфлікту.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питання.
Ну и что можно вам сказать за две минуты?
Я стала слухачу, мне вельми прикро слухать слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ситуацію у Грузії обмірковують у своїх дзвінках на свободу наші слухачі, агляд телефонуванняў хвілінаў праз 12. А зараз наше апытання. Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Пра гэта ў людзей на менскіх вуліцах сёння пыталася Юлія Рымашэўская.
Самі должны разобраться. Ну, просто Россия – вопрос геополитики, поэтому здесь такая тема, сразу и не скажешь.
Ну, а прочь Россия и иншие краины повинны неяк удельничать в вырашении этой проблемы?
Вообще, в принципе, вокруг, да, конечно, это важно, там, сохранение мира и так далее, но я думаю, что вот если конкретно взять Беларусь, то это никаким образом вообще этой страны не касается.
А Европы, например?
Да, Европы, России, Америки – это касается.
Мировое сообщество, вот даже вот сейчас вы говорили в новостях, что опять же вот Буш, что-то опять на Россию, недоволен был, что Россия, мол, виновата. Понимаете, у них двоякое отношение к бывшему Советскому Союзу, к странам бывшего Советского Союза. Поэтому свет реагирует так, Европа Западная, чтобы как-то Россию ограничить в ее возможностях. Свет не помогает. Он, наоборот, даже радуется, когда у России возникают проблемы с соседями и все. Что-то сделать очень сложно.
А повинно якобы?
Повинно. Повинно жить люди должны в мире. Ну, кто может эти решить вопросы? Вот так я могу разве решить это за один раз?
Должны что-то тоже предпринимать, чтобы было спокойно. Я считаю, что, наверное, миротворцы, а он нет. Я бы не хотела, чтобы они туда вмешивались. Это бы еще хуже. Своими силами, может, как можно там договориться, повлиять на вот эту обстановку, чтобы было все нормально, нормализовалось. Очень страшно, конечно. Столько людей погибло. Это. Не поделили, а люди страдают безвинные. Гуманитарная должна быть поддержка. Конечно, надо помогать, но мне кажется, этим ничего не изменится. Раз помочь, а если они будут постоянно это делать, надо как-то по-другому что-то решать.
У меня сейчас друг туда на Кавказ поехал. Я вот тоже не знаю, жив он там или нет.
Мам, это не только их проблема. Кожная организация должна унести некую свою лепту в решение этого вопроса.
Для решения такого сложного вопроса недостаточно каких-то локальных действий. Мне кажется, что мировое сообщество должно очень серьезно посмотреть на проблему. Если они спустят ее на тормоза, как, допустим, было в Чечне, то это будет повторяться снова и снова.
Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе ўсталяваўся трывалы мір? Апытанне на вуліцах Менску. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў сёння, што калі Расія не адмовіцца ад сваёй агрэсіўнай пазіцыі ў Грузіі, гэта можа мець адмоўныя наступствы для будучыні амерыканска-расійскіх дачыненняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне, Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі маюць сур'ёзныя наступствы для дачыненняў у галіне бяспекі і што Пентагон перагледзіць усе свае сувязі з Расіяй. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Медведева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Сёння ў Літве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю «Be Together». У 6500 участковых камісіях на выбарах у Палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў апазіцыянераў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. З Менску Владзімір Глот.
Партыя БНФ прапаноўвала 338 чалавек для працы ва участковых камісіях. Па стане на чацвер вядома, што з іх зацвердзілі толькі 4, паведаміў Свабодзе першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка.
один из этих участков на моей окрузе, але это участок закрытый противотуберкулезный диспансер. Там 60 выборщиков, как я уже сказал, он закрытый, этот участок, и натурально, что не в сенсе репрезентативности, не в сенсе махчимости реально нечто там контролировать, он абсолютно не отповедает иншим нормальным участкам, где по 2000 выборщиков. Я иначе это, как с деком, назвать не могу.
Активист компании «За свободные справедливые выборы» Олеж Жучков звертая увагу на тое, что объединенные демократичные силы пропоновали у комиссии людей, которые имеют досвід выборчей працы, высококвалифікованих юристов. Але яны выявилися комиссиям непотребными. Адмовили практично усім, констатує спадар Жучков.
Я ведаю, что таким ведомым юристам, правооборонцам, как Вера Стромковская, Гарри Поганяйло, Олег Волчек, наместник старшини Конституционного суда Валерий Фадеев, я сам вылучался шляхом сбора подписей у комиссии, я был депутат Минского городского совета. Я не претендую на такую ведомость, как юрист тех людей, которых я уже назвал, а я так само меня не включили в участковую комиссию.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик каже, статистичные данные про выники формования участковых комиссий поступить у Центральную комиссию только завтра. Это связано с великим объемом подликов, бо законодавство дозволяет включать у одну комиссию от 5 до 19 человек. 4 года тому, подчас выборчей кампании у Палату представников третьего скликания, демократичные политические партии и громадские объединения так само активно вылучали своих представников во участковые комиссии. Однако у склад комиссии тогда вошло всего 0,2% вылученцев. Подобно, что и сёлета будет прикладно той же самый узровень.
Из Минска Владимир Глот. Абсолютная большасць прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў не ўключаная ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і дэмакратычныя сілы на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо цяпер казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць адказваць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра Алімпіяду. Усё больш беларускіх спартоўцаў вымушаны пакаваць рэчы ў алімпійскім Пекіне. Шосты дзень спаборніцтва, у які разыгрываліся 15 камплектаў узнагародаў, чарговым разам аказаўся не беларускім. Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
Сумные новины для белорусских заузятеров начали стекаться по информационных каналах, коли большиня людей в Беларуси еще спали. У споборництвах по греко-римской борьбе белорусский тяжковаговик Сергей Артюхин у 1/8 финалу проиграл кубинскому супернику и трапил у сутешальный турнир, где имел шанец поспрашаться за бронзовую узнагороду. Однако вынику ничего не сдолил супроспоставить армянскому осилку. Один и представник Беларуси у финале особистого шматборья у спортовой гимнастицы Дмитрий Савицкий валившийся с брусов, урежься финишевал только 23-м. Так и не стал счастливым для белорусских спортовцев комплекс «Водный куб». Головное сподевание плывцов Александра Герасименя у своим полфинале заняла 8-е место и не трапила у лиг финалисток. На 100-метровце и баттерфляем Яуген Лазука завершил выступ на стадии квалификации. С национальным рекордом на дистанции 50 метров финишевал Андрей Радионов, але у выниковом протоколе это дозволило ему занять место только у 4-й десятцы. Те надолго сумные для белорусов вестки из олимпийских полев затмили собой асалоду перамогаў. Спартовы телекаментатор Александр Путіла лічыць, што насуперак абяцанням спартовых чыноўнікаў цяпер даводзіцца не падлічваць узнагароды ў чаканні медалёвага рэкорду, а аналізаваць прычыны правалаў у шэрагу дысцыплінаў, на якія ўскладаліся асаблівыя спадзяванні.
Плануецца заваяваць больш алімпійскіх медалёў, чым на гульнях мінулых, дзе было заваявана 15 узнагарод, а самыя лепшыя гульні ў нас былі ў Сіднэі 17 медалёў. По-рознаму можна падыходзіць да гэтага. Ці па плану медалёў нам трэба зараз акцэнтаваць увагу і аналізаваць ці па якасці выступленняў беларускіх спартсменаў наогул.
Рэнальд Кныж, беларускі трэнер, які дасягнуў высокіх вышыняў, падрыхтаваўшы шэраг алімпійскіх чэмпіёнаў. Ён перакананы, пакуль у Беларусі не зменіцца тактыка падрыхтоўкі трэнерскіх кадраў, заўзятарам разлічваць няма на што. Цяпер, паводле адмыслоўца, большыня трэнераў – самавукі, якім не хапае ведаў, каб перадаць выхаванцам.
Очень много консерватизма тренируется по старинке. Обучение тренеров нигде нет абсолютно. Ни одно учебное заведение в Беларуси не готовит тренера. И каждый тренер должен делать открытие в спорте сам, подготовке спортсменов, их реабилитации, техники движения. Все должен делать сам, все это скрыто.
Шэраг олимпийских спаборніцтваў, у тым ліку академичное веславанне, з удзелам вялікай колькасці беларускіх экіпажаў, перанесеныя на пазнейшы тэрмін у звязку са штормам. Між тым, дрэннае надвор'е ніяк не паўплывала на трыумфальнае шэсце па алімпійскай дыстанцыі гаспадароў гульняў. Сёння кітайцы ўклалі ў агульную скарбонку сваёй каманды яшчэ 100 залатых медалёў, давёўшы гэтую колькасць да нясціплай на тле астатніх. 22 супраць 10 у бліжэйшых канкурэнтаў, амерыканцаў. Кітайцы наперадзе і ў агульнай медалёвай гонцы. 35 узнагародаў рознай вартасці. На рахунку беларускай каманды па-ранейшаму дзве бронзы – у жаночай штанзе і ў грэка-рымскай барацьбе. У агульнай табліцы Беларусь месціцца ў пятым дзесятку.
Алімпійскія агляды, а таксама блогі нашага карэспандэнта ў Пекіне кожны дзень на сайце свабода.орг.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях, а сёння хвілінаў праз 20. А зараз агляд тэлефанавання ў перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Гіна Студзінская.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму з тэлефанавання сталага слухача «Свабоды» Іллі Копыла.
Добрый день, Свобода. Керівники Кремля обураються, що Україна продала зброю Грузії. Російський політолог Дугін на телебаченні промовив, що російські збройні сили повинні нанести удар по Україні і уз'єднати з Росією східні рускомовні регіони. Росія сама узброює до зубов Іран, Лівію, Венесуелу. Цікаво отримується, Росії можна продавати другим диктаторським при тому режимам зброю, а іншим країнам – ні. Ілля Копыл.
На питання слухача адказвае палітолог Роман Якаўлеўскі.
Тема продажу зброї з'являється інтимною. І коли говорю, що всі набивають зброю, а всі ні, це не зовсім коректне питання. Продаж зброї нельга робити. Це країна або регіону, де йде війна, або існують санкції. Санкції, підкреслюю, Організація Об'єднаних Націй. Наскільки мені відомо, Іран під такі санкції підпадає частково. Продаж зброї, підкреслюю, вельми інтимна тема. І во многим нам недоступна.
Послухаємо ще кілька телефонуванняў на тему російсько-грузійського конфликту.
Лічу, что МЗС Беларуси повинны поставить на место посла России в Беларуси господина Сурикова. Не посла это справа подказывать, что треба робить керавніцтву Украины, где он находится. И робить заявы, якія допущальны только керавніцтву России. Волюсь с гомлю.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. У меня вопрос к политологам, к аналитикам. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило, а я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Телефонування слухачки «Свободи» коментує політолог Олександр Класковський.
Наскільки я ведаю своїх співчинників, у них немає ніякої патологічної ненависті до російців. Ми справді народи, які зв'язані і в історичному, і в економічному плані. Що стичиться цієї війни на Кавказі, то натурально з обох боків це драма для тисяч людей. І я думаю, що відповідальність тут мусять нести політики. У всякому разі, ось та ейфорія російських політиків і навіть інтелектуала у многих, вона, м'яко кажучи, незрозуміла. І я думаю, що у білорусів менавіта ось така реакція, тому що незалежність все ж таки стала для білорусів консенсусом. І коли ось такі криваві події, вони одразу проєцирують гэта на лёс білоруської незалежності. І потім гэтыя падзеі разгарнуліся ўсё ж на тэрыторыі незалежнай Грузіі. Натуральна, там складаная гісторыя ў гэтых рэгіёнаў, якія самі сябе абвесцілі незалежнымі рэспублікамі. Ўсё ж такі варта памятаць, што ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі іншай краіны. Ужо трэба забыць пра часы Савецкага Саюза і разумець, што суверэнітэт Грузіі варта паважаць гэтак сама, як і суверэнітэт Расіі.
Шмат слухачоў «Свабоды» перадаюць шчырае спачуванне мірным жыхарам, якія пацярпелі падчас ваенных дзеянняў на Каўказе, а таксама выказваюць сваё стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной. К сожалению, ничего не сказано о белорусском гражданах. Что с ними? Живы они, не живы?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго нашая экспертыза. У ёй аналіз вынікаў фармавання участковых выбарчых камісіяў.